Foreign Service Institute, Kituba Basic Course, Unit 31. Dialogue for Listening.
Ingi ntetengezo na mumo nisange kulamba. Madezo saka saka. Mubanza madezo sampetete kulamba yao kempasa mingi ve. Yake diambu ya mbote ke muke na kutokisa madezo ya kuja na kukile yae. Komungele na mona, ngefana tokisa yao mbote mbote ti yake kuma petepete mutini ngezona. Yao kekudia kantangu mingi natia. Ve, tangu mingi ve. Situ karange bodisaka yao ntete na maza, balele fiyote yafanya kutokisa yao. Kome yai, mutu laka yao na maza na suka afanya kwa na kisalu, tina 5 heure. Tangu mkuisa kumutu laka yao na tia, pema amali yai, yao kepene pene kukuma pete pete. Mume mona, kana imene, tula mafuta na kikaringu. Karinga yao ti, yao kemanisa mudinga pe fulufulu. Tula matungulu na tomato kuna, nansuka, sopa mafuta yango na nzungu ya madezo. Tukisa yao dia kanatia ti mafuta na bima yonso ikesanga na mbote mbote. Oh, mume mona, yao kempasi mingi ve. Yao kempasi ve kalangeke na kulambila yao na mafuta. Kasiko mngezaba, kalangezo na lambila yao komu mula ambila kama madezo ina beti kudiaka na ntangu benu kuizaka kwaku. Ngefanda sala mingi fiote. Samu na ingi. Sama kusala muamba. Tokisa madezo komu mutu bila kange. Tokisa mbila, bosi tuta yao. Kana imene, tule yao na maza etia. Bosi kamuna pe luchisa supu na paswa. Nasuka, sopa supu yango na madezo. Tokisa natia ti supu kekota na madezo. Kasi na inki ntange fuanda tula bime ankaka kome matungulu, tomate, pilipili. Tangu yake natia. Kanangezo na yafu wani lengi mingi, zimbana ve kutula kama musu ni ambisi ya toya niyama. Mume mona, koma same saka saka. Saka saka mpe kempasi ve na kulamba. Kasingefu na sala mingi, pe yake kudiaka ntangu mingi. Tete ngefu anda yonzu na yao. Kadinga ya fioti, same ya kuisa pete pete. Kana imene, ngeke koma se kututa yao na dibuka ti, yake tuta mambote mbote. Tokisa yao na tia tia yake manisa nsunga ya mubisu. Kana imene, ngele ambu yao kaka kwa madezo. Kanangeso na lambile yao na muamba ya ngazi. Kasikana na mafuta, ngeke na bezenye kukaringa mafuta ya ngove. Sopa yao kaka na nsunga saka saka. Ngefuara tokisa yao kantangu ya inda fiyoti. Tibi meyonti kesangana. Kanangeso na mpe, ngele na tula bime ankaka na yuli ya matungulu, tomate, pilipili, komu kama musuni ya mbisi toya niyama. Pantanga keso na kasopa linzanza ya mbisi komu ya pilisale kuna. Meresi mingi. Tangu muke lamba yao, muke zimba na boki langeve, same kubimba yao. Mambu ve.
Dialogue for practice.
Ingi ntetengezo na mumo nisange kulamba. Madezi to saka saka. Ingi ntetengezo na mumo nisange kulamba. Madezi to saka saka. Mubanza madezo, samu petete kulamba yao kempasi mingi ve. Mubanza madezo, samu petete kulamba yao kempasi mingi ve. Yao kedi ambi ambote ke muke na kutokisa madezo ya kudia na kukile yae. Yake diambu ya mbote ke muke na kutokisa madezo ya kudia na nkokila yae. Komu ngele na mona, ngefu anda tokisa ya mbote mbote ti yao kekuma pete pete mutinu ngezona. Komu ngele na mona, ngefu anda tokisa ya mbote mbote ti yao kekuma pete pete mutinu ngezona. Yao kekudia kantangu mingi natia. Yao kekudia kantangu mingi natia. Ve, tangu mingi ve. Situ kanange bodisaka yao ntete na maza, balele fiyoti yafanya kutokisa yao. Ve, tangu mingi ve. Situ kanange bodisaka yao ntete na maza, balele fiyoti yafanya kutokisa yao. Kome yai, Mutula kayao na maza na suka avant ya kwenda na kisalo tina 5 heures. Kome yai, mutula kayao na maza na suka avant ya kwenda na kisalo tina 5 heures. Tangu mkuizaka, mutula kayao na tila mpema ramali yai, yao kepenepende kukuma pete pete. Tangu mkuizaka, mutula kayao na tia pema ramali yai yao kepenepende kukuma pete pete. Mume mona. Kana imene, tula mafuta na kikadingu. Kana imene, tula mafuta na kikadingu. Kadinga yao tia kemanisa mudinga pe fulufulu. Kadinga yao tia kemanisa mudinga pe fulufulu. Tula matungulu na tomate kuna. Nansuka, sopa mafuta yangu na nzunga madezo. Tula matungulu na tomate kuna. Nansuka, sopa mafuta yangu na nzunga madezo. Tukisa yao diyako na tia ti mafuta na bima yonche kesanga na mbote mbote. Tukisa yao diyako na tia ti mafuta na bima yonche kesanga na mbote mbote. Oh, mume mona, yao kempasi mingi ve. Oh, mume mona, yao kempasi mingi ve. Yao kempasi ve kalangike na kulambile yao na mafuta. Yao kempasi ve kalangike na kulambile yao na mafuta. Kasiko mengeza ba? Kanangezo na lambile yao kome mula ambila kama dawezi na beti kudiaka na tangu bende kuizaka kwaku, ngefana sala mingi fiyote. Kasiko mengeza ba? Kanangezo na lambile yao kome mula ambila kama dawezi na beti kudiaka na tangu bende kuizaka kwaku, ngefana sala mingi fiyote. Samu ningi. Samu ya kusala muamba. Tokisa madezi kwa mutu bila kangea. Tokisa mbila, bosi tuta yao. Kana imene, tula yao na maza tia, bose kamuna pe luti sa supu na paswar. Nansuka, sopa supu yango na madezo, toki sana tia ti supu kekota na madezo. Nansuka, sopa supu yango na madezo. Tokisa na tia ti supu kekota na madezo. Kasi na iki nta ngefonda tula bime ankaka koma tungulu, tomate, pilipili. Tangu yake na tia. Kanengeso na yavu anilingi mingi, zimba na ve kutula kamua musuni ya mbisi to ya nyama. Mume mona. Koma sama ya saka. Komasama ya sakasaka. Sakasaka mpeke mpaisi vena kulamba. Kasingefuanda sala mingi. Pei yake kudia kantango mingi. Sakasaka mpeke mpaisi vena kulamba. Kasingefuanda sala mingi. Pei yake kudia kantango mingi. Tetingefuanda yonjuna yao. Karinga yao fioti sami ya kuiza pete pete. Tetingefuanda yonjuna yao. Kadinga yao fioti sami ya kuiza pete pete. Kana imene, ngeke kwa maseku tute ya nalibu katia ke tuta mambote mbote. Kana imene, ngeke kwa maseku tute ya nalibu katia ke tuta mambote mbote. Toki sayo na tia tia ke manisa nsunga mubisu. Toki sayo na tia tia ke manisa nsunga mubisu. Kani imene ngele ambile ya kaka kwa madezo? Kani imene ngele ambile ya kaka kwa madezo? Kani ngezo na ambile ya wena muamba ya ngazi? Kani ngezo na ambile ya wena muamba ya ngazi? Kasi kana na mafuta, ngeke na bezo ya kukaringa mafuta ya ngove. Kasikana na mafuta, ngeke na besenye kukaringa mafuta ya ngove. Sopa yao kaka na njunga saka saka. Sopa yao kaka na njunga saka saka. Ngefuana tokisadia kantango ya inda fiyoti. Ngefuana tokisadia kantango ya inda fiyoti. Tibi meyonseke sangana. Tibi meyonseke sangana. Kanangeso nampe, ngele nda tula bime ankaka na yuli ya matungulu, tomate, pilipili, kome kama musuni ya mbisi to ya nyama. Kanangeso nampe, ngele nda tula bime ankaka na yuli ya matungulu, tomate, pilipili, kome kama musuni ya mbisi to ya nyama. Bantanga keso naka sopa linzanza ya mbisi kome ya pilishale kuna. Bantanga keso naka sopa linzanza ya mbisi kome ya pilishale kuna. Meresi mingi, tangu muke lamba yao, muke zimba na boki langeve samu ya kubimba yao. Meresi mingi, tangu muke lamba yao, muke zimba na boki langeve samu ya kubimba yao. Mambu ve. Mambu ve.
Unit 31 narrative.
Odeti kuenda kana inzo ya Lucy sameni longi sayandi mutindi ya kulambila madi ya kaka ya inzi. Madi ya antete ni zona kalongu kavuanda kama adezo, samu yake mpasi vina kulamba. Ngezona saba mutindi Lucy longi saka Odeti. Boli sama adezo bale lefiyoti na maza. Tukiseo na tia tia kekuma pete pete. Kana imene, karinga mafuta na kikaringu. Vingi la ti mudi ngana fulufulu kemanisa. Bosi tula tomate na matungulu. Nansuka, sopa mafuta yango na nzunga madeso. Tukisa ya udiaka, ti mafuta na bime ankake sangana mbote mbote. Kome ngeme mona, kulambila madeso na mafuta kempasi ve. Kasikana ngezo na lambile yao na mua bembila, ngefuanda sala mingi fioti. Tukisa madeso. Tukisa mbila bosi tute ya nadibuka. Tule ya namaza tia. Kamuna yao peluchi sa supu yina na pasuwa. Nansuka, sopa mwamba yango na madezo. Tokisa yao diaka timu amba keko tambote mbote na madezo. Tangu yake na kutoka, tula bima inangezo na kome matungulu, tomate, pilipidi. Ngozo na yao fane lengi, simana vyo kutula musuni ya mbisi toya niyama. Ngozo na lamba saka saka kome odete. Tete yonjuna yao, kadinga yao fyoti sami ya kuza pete pete. Tute yao nadibuka ti yake tutama mbote mbote. Sama ya kumanisa nsunga mubisu, tokisa yao natia ntangu ya inda mingi. Na inki ngezo na lambila yao, na mwa meambila. Sala kaka kome madezo. Kasaka na mafuta, ngeke na beshe kukaringa mafuta ya ngove. Kome madezo, karangezo na sakasaka ngefuwa na lengi, na yuli ya matungulu, tomate, pilipidi, zimana ve kutula musuni ya mbisi to ya niyama. Bante ankaka kezo na kasopa ni ndanza pilisale kuna. Odete sami ya kupesa mwenishi na Lucy, yani tubilaka andike, yani ke zimba na ve kubokila andi, sami ya kubima madi ya nandi, tanga ni kelamba yao.
End of Unit 31. End of Group D.